Yang pertama saudara yang perlu kita lihat, dalam doa kita mencurahkan hati kita kepada Allah, itu dalam Filipi, bukan hanya sekedar mengulangi kata-kata hafalan kepada Allah. Berdoa itu bukan kata-kata hafalan, ini bukan mantra. Bukan seperti saudara kita sebelah. Diulang-ulang terus. Namanya cantik. Orang Hindu juga begitu. Kau pergi ke apa? Ke Bali. Karena kami dulu tinggal di Bali. Orang Hindu itu selalu mengulang-ulang di puranya. Apalagi kalau 26. Mereka mengulang-ulang itu kita sebut cantik. Kristen tidak mengenal cantik. Itu sebenarnya tradisi orang-orang dari agama-agama sebelah. Makanya dia bilang, Yesus sedang mengajar yang pertama dikatakan, Bapa kami yang di surga. Ya kan? Pertama dia bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Artinya Bapa mengajar kita kepada siapa kita berdoa sebenarnya. Yesus sedang mengajarkan, bilang begini, kamu berdoa kepada Bapa kami, kepada Allah. Karena kalau saudara lihat di dalam Matius, dibahas lagi, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele doamu. Pergilah kamu, tutup kamarmu, berdoa di kamar. Kepada siapa mereka berdoa? Yesus sedang mengasih tahu bahwa kita berdoa kepada Bapa kita. Itu yang pertama. Mengajar kita kepada siapa kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Maka doamu ke Bapa. Bukan doamu menyenangkan hatimu. Ya? Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Memberitahukan kita untuk menyembah Allah dan untuk memuji Allah. Doa, selalu saya bilang doa itu ada kontennya namanya doksologi. Doksologi itu bicara tentang kita memuliakan Allah. Maka dikatakan menyembah Allah untuk memuji Allah, dikuduskan nama-Mu. Dalam doa kontennya itu harus ada menguduskan Tuhan. Maka kita berdoa, Tuhan dimuliakan Engkau. We glorify your name, we magnify, we praise you, we worship you. Pernah saya khotbah di sini, doa itu adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan, menyembah, mengagungkan Dia. Itu sebabnya orang Islam itu lebih khusyuk dia menyembah Tuhan. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah. Dia sedang meneriakkan. Kalau saudara pergi ke tradisi orang Kristen zaman dulu, mereka sholat. Kalau gereja-gereja sendiri ortodoks, itu mereka merentungkan itu. Mereka memanggil nama Tuhan. Maka di dalam doa itu memanggil nama Tuhan. Amin. Kita berteriak, memberitahu, menyembah Allah untuk memuji Allah. Jadi dalam doa itu memuji Allah. Makanya banyak orang Kristen, kau berdoa panjang-panjang sekali. Ini doa apa itu? Kau minta-minta kah? Kalau kita suruh berdoa di gereja, paling malas berdoa. Apa yang mau didoakan? Banyak kali mana apa yang mau didoa? Dia tidak berpikir bahwa doa itu sedang memuji Allah, sedang menyembah Allah. Maka kau pikir berdoa minta-minta. Makanya kau berdoa 2 menit sudah tidur. Apalagi orang-orang sebenarnya kau berdoa itu ngantuk sudah. Kalau kita suruh dia menyembah itu udah kan. Karena dia pikir berdoa itu minta-minta. Oh, tetapi dalam doa Yesus mengajarkan kita, dikuduskanlah nama-Mu. Kita berdoa harus menyembah nama-Nya. Maka dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 apa? Tidak ada nama lain yang diberikan Allah yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Namanya, bagi orang tradisi Yahudi, dia mereka tidak mengenal nama Yahweh. Karena bagi mereka itu kudus dan mereka tidak berani mengucapkan itu. Mereka selalu mengucapkan Elohim, Adonai, Elroi, El, namanya El itu besar. Namanya Allah besar. Itu dari bahasa Semit. Bahasa Aram juga selalu El. Ya. Yang ketiga, frasa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini mengatakan bahwa kita perlu berdoa untuk rencana Allah dalam hidup kita dalam dunia ini. Jadilah kehendakmu. Saya selalu bilang, tragedi terbesar dalam hidup terjadi in lives when you don't know why you in this world? Why you here? Why you exist? Mengapa kau ada di bumi ini? Kenapa kau eksis di muka bumi ini? Yesus sedang mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita perlu berdoa untuk rencana Allah dalam hidup kita dalam dunia ini. Kalau saudara tidak tahu rencana Allah dalam hidupmu dalam di bumi ini, kau adalah manusia paling malang di dunia. Banyak orang Kristen malang, dia tak tahu apa ini di bumi. Dia pikir hanya dia mau punya anak. Selalu saya ceritakan ini kemana pun saya berada. Mengapa? Karena Yesus menyuruh kita ada satu proyek yang harus kita kerjakan. Setiap kita, every one of us, tidak terkecuali. Bukan ini kerjaan pendeta, bro. Jangan kau pikir hanya pendeta punya panggilan itu. Tidak. Semua kita dipanggil untuk mengerjakan sesuatu. Karena Yesus itu berkata di dalam tiga komponen doa, dikatakan saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apakah ada Tuhan dalam hidupmu? You have to have a plan. God has plan for you. Dia punya rencana dalam hidupmu. He has a plan for you. Oke? Bukan rencana kita sendiri. Aku mau ke kota A, aku mau ke kota B, aku mau buat ini, aku. Aku dan kau suka dengan kau. Jangan pernah ngomong aku. Biarkan karena doa Bapa kami yang dimaksud saudara dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya saudara harus berdoa apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Why you exist? You diciptakan bukan hanya mau jadi si John ini, pasti ada proyek Tuhan sama dia. Saya punya proyek, you punya proyek. You have to finish it. Makanya Paulus berkata, larilah dalam pertandingan ini sesuai dengan apa yang sudah dipertandingkan menurut aturan mainnya. Artinya Paulus sedang menggambarkan dalam hidup di dunia ini adalah seperti sebuah lintasan lari. Saudara berlari mengakhiri pertandingan. Maka setelah akhir, kau bilang sama, sudah selesai, maka dapat mahkota. Hidup ini di bumi ini adalah kita sedang berlari dalam sebuah lintasan. Maka dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Jadi kita perlu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita. Kalau saya, aku mau mobil, makanya saya gak setuju itu doa, datang bawa motor, pulang bawa mobil. Naik Grab. Sudah mau ikut Yesus, sudah akan diberkati oleh Tuhan. Yang sedikit menabur akan menuai sedikit, yang banyak menabur akan menuai banyak. Maka berilah, saudara akan diberkati. Haleluya. Saudara ditakut-takuti. Saya tidak setuju karena Alkitab berkata tidak kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah. Amin. Tidak bisa kita berdoa hanya keinginan kita. Saya percaya berdoa adalah kita sedang mencari keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kehendaknya dia menjadi kehendak kita. Kemauan dia menjadi kemauan kita. Selama you tidak lakukan itu, you sedang tidak berdoa. Maka doa adalah meminta kehendaknya menjadi kehendak. Bukan kehendak menjadi kehendak. Siapa lu rupanya? Siapa lu? Kalau buat Tuhan yang buat tampari lu udah balik. Gua kepret lu. Memangnya lu siapa? You hanya seperti debu dalam gurun pasir, hanya setetes air dalam lautan yang besar. Ngapain kau ngatur-ngatur Tuhan? You harus meminta kehendaknya. Itu sebabnya kita dibilang berdoa dalam roh, karena roh itu yang akan mengungkapkan. Kita tidak tahu berdoa, roh itu yang memberitahu. Maka saya bilang, jangan berdoa pakai pikiran, berdoa pakai hati. Amin. Kalau ini berdoa pakai pikiran, nanti berdoa, doanya indah banget seperti lembah-lembah tunggal. Doa apa? Aku doa munafik. Aku pernah dengar kan pendeta berdoa, doanya begitu puitis. Berapa kali bapak ini suka baca-baca ini novel kali. Begitu sekali. Allah tidak menginginkan yang puitis. Yang keluar dari kehendaknya kita minta, roh itulah yang mengungkapkan apa yang menjadi doa kita. kehendaknya. Amin. Yang keempat, saya nggak lama-lama sampai itu aja. Yang pertama tadi apa? Berdoa kepada Bapa. Yang kedua, menguduskan namanya apa? Dalam doa kita memuji Tuhan. Yang ketiga, kehendaknya menjadi kehendak kita. Berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginanmu. Kalau keinginanku, wih banyak. Aku mau minta mobil 15, rumah 30 pintu. Keinginan. Ingat, aku bikin hotel. Rumah 30 rumahnya aku bikin hotel lah. Makan tidur lah, aku kan jalan-jalan keliling main golf. Mungkin aku main badminton di China, kan? Mana keinginan? Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Makanya jangan pernah kau bilang, oh, ini ada mobil orang lewat kau tumpang dalam nama Yesus mobil. Aku pernah lihat-lihat itu di gereja-gereja tertentu dan orang makin gila melakukan itu. Kalaupun itu dijawab Tuhan, saya tak tahu. Tapi saya tak pernah dijawab. Sudah aku sempat juga ikut itu. Kalau namanya Kristen baru dia cari kan. Kalau kita mempunyai iman seperti sesawit, kita bisa memindahkan gunung kan? Apalagi mobil gitu. Sampai hari ini tak punya aku. Baru sampai itu pernah melakukan itu. Pegang mobil itu ini milikku. Tak ada ini sampai hari ini. Maka kelirukan. Untung aku belajar Alkitab dengan baik dan benar. Nampaknya bukan keinginan. Amin.
Amin.
Yang keempat, saudara, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan. Kebutuhan dengan keinginan beda. Amin. Kalau uang kuliah itu kebutuhan, tapi beli baju bagus-bagus sama pelintas itu keinginan. Amin. Beli handphone yang S8, S9, S. iPhone, ya kan? iPhone X, iPhone ini, terus ganti motor, ya kan? Motor ini, motor itu keinginan. Tapi berilah pada hari ini, Allah mengajarkan kita dalam doa Bapa kami adalah untuk meminta yang kita butuhkan. Macam kontrakan ini kan kita butuhkan, ya? Itu yang aku minta, bukan untuk diriku. Aku Tuhan minta uang 200 juta untuk bayar rokok, kebutuhan gereja. Bukan kebutuhan kita, yang kita butuhkan saja yang kita minta. Jangan kau minta rumah. Tuhan, aku mau minta rumah tipe-tipe yang boleh di Araya situ, perumahan Araya. Datang ada teman waktu di sekolah kita ini dari gereja tertentu ini, karena semakin kali lah pokoknya bahasa roh di mana-mana ini. Dia bilang, kalau minta bang, jangan minta yang kecil-kecil, kau minta yang besar. Yang kecil aja tak dikasih. Dia minta, kalau minta bang, tanggung dalam perumahan. Saya meminta rumah, tapi saya terserah Tuhan. Saya bilang sama dia, saya gak mau modelnya seperti itu, terserah Tuhan aja. Sama dulu minta mobil, terserah apa dikasihnya, pick-up. Syukurlah, ya. Jadi kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginanmu. Amin. Jadi kalau mau kuliah kuliah itu gak ada kebutuhan, pasti dikasih Tuhan itu. Masa gak dikasih? Kalau gak dikasih marah sama dia. Yang kelima, saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini kontennya yang kelima, doa Bapa kami. Mengingatkan kita untuk mengakui dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa kita. Dalam bahasa Inggris sebenarnya dikatakan debt. Debt itu adalah utang. Debt, D-E-B-T. Bukan debit. Itu gak ada debit. Itu bahasa Inggris orang Indonesia. Itu bacanya debt, karena D-nya silent. Debt itu artinya hutang dalam bahasa Inggris. Itu menggunakan hutang. Dalam tradisi Yahudi, kalau you berdosa itu berhutang. Kenapa? You harus bawa sesuatu korban. Maka dikatakan dalam ini, kita berhutang, hapuskanlah hutang-hutang kami seperti kami menghapuskan hutang orang. Jadi kalau kau berdosa sebenarnya berhutang, sedang berhutang kepada Tuhan.
maka kita perlu untuk mengampuni orang. Jangan pernah sakit hati. Mengingatkan kita untuk mengakui dosa kita, kita juga mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berbalik dari dosa kita. Amin. Jangan sampai kau tinggal diam berdosa terus. Tinggalkan satu-satu. Tahun lalu, semester lalu sudah nipu bapaknya 1 juta dalam satu semester. Semester 2 menipu 2 juta lagi. Semester 3 malah nipu 3 juta. Kurangilah. Yang dulunya semester 1 menipu 500 ribu, sekarang jadi 200 ribu. Lama-lama enggak pernah nipu lagi orang tua. Bisa mahasiswa itu pintar kali nipu bapaknya kan. Uang inilah, uang itu, uang ini, barang enggak ada itu. Banyak kasih uangnya. Namanya bapak di kampung enggak pernah kuliah, mana tahu dia itu. Enggak boleh dibodoh-bodoh, kalau aku bodoh-bodoh mana bisa. Uang apa? Hah? Apa itu? Karena kita pernah mahasiswa kan? Bapak aku gak pernah mahasiswa, bisa aku bodoh-bodoh ya? Jadi kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Jadi dalam bahasa Inggris digunakan ini kata de hutang. Ya? Oke. Yang keenam, saudara, saya mau menjelaskan sebelum keenam. Dosa itu tahu. Ada sebuah buah di Amerika Latin, buahnya bagus, pemandangannya, lembahnya mantap, gunungnya ke bawah, semua beautiful, sangat indah. Kalau you mungkin selfie di situ, kalau orang Indonesia kan biasa langsung selfie. Kalau ada pemandangan indah. Ini saudara, lembah ini sangat bagus. Tetapi tahu gak saudara, tidak ada satu orang pun yang berani ke sana. Karena kalau orang ke sana, ada gas beracun dari bawah turun. Itu sebabnya dia keluar kayak asap terus dari bawah. Jadi kalau orang ke sana bisa mati. Seperti itulah sebenarnya dosa. Dia entice, apa namanya itu, memberikan daya tarik yang mantap. Pemandangannya bagus, ini. Ketika kau masuk ke dalam, ngapain kau? Mati. Dari seberang dia kelihatan mana? Bagus seperti pemandangan tadi. Begitulah dosa mengapa kita menipu kita. Kelihatannya dari luar mantap pemandangan, wah. Dulu orang di Brazil katanya, sebelum apa ini, orang tidak tahu bahwa gas itu beracun. Setiap orang pergi mati. Saking indahnya orang ke sana, senang kali lihat. Masuk ke dalam, tewas. Dia enggak tahu bahwa dari bawah kawahnya itu ada gas beracun keluar mati. Membunuh orang. Dosa juga seperti itu. Kelihatannya cantik dan enak sekali. Lama-lama mau mati kok di dalam. Begitulah dosa menarik daya tariknya luar biasa. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada yang di orang-orang suci semua di sini. Santa dan santo. Si Pebri kan santo. Santo Pebri. Santo lu sih. Karena orang suci. Kata santo itu kan orang-orang suci, laki-laki suci. Saya percaya si Febri santo suci dia. Santo Febri. Amin. Saya harap lah ya kan. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kita harus kudus. Bukan rokok kudus katanya. Bukan apa namanya itu. Bukan rokok kudus seperti yang sebelumnya. Rokok kudus terus. Produksi gudang garam di kota kudus. Ya, penutup dari doa Bapak kami dikatakan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya selalu bilang, kalau ada teman-temanku ngajak-ngajak, bro, waktu masih sekolah kita, ini menjadi bahan candaan sama saya ini. Ayo bro, gini-gini bro. Maaf. Janganlah membawa aku ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Ini jadi bahan candaan. Saya langsung bilang, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Habis dia kubuat. Karena sekolah kitab candaannya sedang luar kitab. Karena kita kumpulan orang-orang suci kan? Iya. Karena saya nembak ibu aja pakai ayat Alkitab saya nembak ibu. Serius. Saya kasih buku Hosea 2:18-19. Isinya tahu, aku akan menjadikan engkau istriku. Tidak ada, namanya kita sudah tua, nembak cewek sudah tua malu lah. Umur 33 nembak cewek, mati kita, aku suka padamu, malu lah kita. Bukan namanya kita tua. Bukan seperti si Sentil, umur 20 tahun bisa lah. Ini sudah umur 33, waktu itu 32 nembak ibu, terpaksa pakai Alkitab. Habis itu ku kasih, setelah ku kirim dua ayat ini, ku kirim lagi ayat selanjutnya. Serius, kau baca nanti di rumah, jangan sampai kau baca ini dari kau bikin juga nanti. Baru ku kasih dia Matius 5 ayat 37. Jika iya katakan iya. Jika tidak katakan tidak, selebihnya merasa dari si jahat. Pertama saya kasih Hosea 2:18. Itu kan kata-kata Yesus kepada kata-kata Allah kepada bangsa Israel. Makanya kalau sekolah kitab itu candaannya Alkitab. Maka hidup kita penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya? Makanya saya pun membaca pakai firman. Akhirnya dijawab, iya. Karena soalnya kan ditentukan tanggalnya. Serius ini. Jadi dulu ini menjadi kalau yang begitu kontak kan ini. Sambungnya cepat ini. Oh, sudah langsung di garis bawah di sama sebelah. Kan dihafal mati Winda. Memang kalau yang begini cepat nanti bayarnya. Siapa dulu kau jadi? Oh, sering tu dulu pernah aku kasih tu. So, serius sekali dia mau minta itu. Dia minta itu ayat itu dulu. Berguru dia sama gurunya. Kalau nembak cewek gampang. Dia terbur bunga-bunga di tempat tidur. Dibuat cewek. Baru dikasih lagi Amsal 31. Istri, mengenai istri gemar. Standarnya istri seorang hamba Tuhan itu ada di Amsal 31. Itu standar. Kalau mau jadi istri pendeta, kau baca Amsal 31. Ih, mantap itu. Amin. Oke. Penutup dari doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan dari. Merupakan seruan pertolongan supaya bisa mematikan dosa dan permohonan supaya terlindung dari serangan si jahat. Saya selalu bilang, pencobaan datangnya dari setan. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan itu menguji. Apakah dosa dicobai? Tidak. Yesus pun dicobai. Sayangnya Yesus berhasil, ia tidak berhasil dan saya pun belum kebal dosa. Saya tidak imun terhadap dosa. Tidak ada imun kebal dosa. Kalau ada mau beli. Serius. Kalau ada ilmu kebal dosa, saya mau beli. Tapi nampaknya tidak ada. Karena semua ini kita masih manusia. Itu sebabnya dikatakan merupakan minta kita pertolongan supaya kita diterangi oleh Tuhan. Karena saya ada di mana-mana. Supaya kita tidak dicobai. Supaya kita lulus dalam cobaan. Amin. Pencobaan pasti ada. Mana ada orang yang dicobai setan? Yesus sendiri pun dicobai. Kalau kau anak Allah, jadikanlah roti ini bagian menjadi roti. Ya? Kalau kau kena jatuhkan dirimu, katanya. Nanti nama malaikat ya. Itu Alkitab pula dikutipnya si iblis itu. Habis itu dia bilang, kalau kau sembah saya kasih dunia ini kepada kau, katanya. Yesus bilang, enyahlah kau. Yesus pun dicobai. Itu sebabnya kita harus dalam doa kita minta perlindungan Tuhan supaya kita tidak dicobai oleh setan. Maka kalau saya kemana saja saya berangkat, saya sudah minta perlindungan Tuhan supaya roh maut, roh kecelakaan tidak menimpa saya supaya saya dilindungi oleh apa? Malaikat.
Ya, memang jangan konyol juga. Saya ini paling nggak bisa bawa mobil lambat. Bayangin aja kemarin ke diri ke sini 2,5 jam. Ya kan, udah mobil. Kemarin kami 2,5 kami hitung sama si Giri. Giri hitung berangkat jam 11 harus nyampe jam 1:30. 2,5 jam. Kencang sekali. Tapi saya bukan mencubai Tuhan. Ya. Memang saya nggak. Kalau lambat saya malah ngantuk. Karena malamnya nggak bisa tidur aku. Dua pendeta tidur sama saya lomba mengorok. Dua-duanya, Pak Budi Hari dengan Pak John Rich. Pak John Rich ada ya. Aku tidak bisa tidur banyak orang. Maka bangun pagi saya sudah ngantuk. Ada kerjaan lagi harus buru-buru. Saya bilang sama si Gary, Gary tidak pulang. Aku ngantuk. Kalau aku lambat bawa mobil bisa tidur kita di tengah jalan bisa mati kita. Makanya aku kencang bermain terus dengan orang itu kebutan. Kontainer kami lawan. Ada kami lawan untuk supaya kami nggak ngantuk. Sampailah kami di Surabaya 1,5 jam. 2,5 jam. Bayangin 1,5 jam udah di Mojokerto kan. Mobil-mobil itu. Saya terus bergumul sama Tuhan untuk kita dilindungi oleh Tuhan karena kita ini karena perlindungan kita minta merupakan seru supaya pertolongan mematikan permohonan kita terlindungi dari serangan si jahat. Makanya dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan kau bilang bawalah aku dalam pencobaan karena aku sudah kebal. Ada teman di sekolah kita cara menginjili perempuan malam. Tahu perempuan malam ayam berkaki ayam bersepatu. Kalau ayam bersepatu itu perempuan malam, kupu-kupu malam. Atau dikatakan kalau di Jakarta disebut perek, perempuan eksperimen. Teman ku bilang, aku kuat. Dari mana jalannya kawan ini kuat, pikirku. Jangan membawa dirimu ke dalam pencobaan. Yang kau merasa kebal, ah kuat saya. Kulewati itu katanya. Bohong kau. Tidak mungkin kau kuat. Apalagi yang cantik dulu kau habis kau. Tidak bisa kuat. Maka kita harus minta pertolongan supaya kita jangan dibawa pencobaan si jahat. Supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kesimpulan saudara setelah penjelasan. Jadi doa Bapa kami bukanlah doa yang patut dihafalkan untuk Allah. Tidak usah kau hafal-hafal itu. Jadi doa Bapa kami ini bukan untuk dihafal. Doa ini adalah contoh bagaimana kita patut berdoa. Kita menyembah Tuhan. Kita menyerahkan. Terus kita meminta kehendaknya supaya terjadi. Kita berdoa supaya kita mengampuni. Supaya kita mengampuni orang bersalah kepada kita. Itulah contoh kita dalam berdoa. Bukan model. Tapi contoh isinya doa. Amin. Terus pertanyaan, apakah salah kalau kita menghafalkan doa Bapa kami? Tentu tidak. Yang kau bilang nanti karena ada di gereja doa Bapa kami, kata pendeta tak boleh kita hafal-hafal itu. Bukan itu maksud saya. Kalaupun kau hafal, boleh saya hafal itu bahasa Batak ku hafal, bahasa Inggris ku hafal, bahasa Indonesia ku hafal, cuman bahasa Yunani tak ku hafal. Bahasa Inggris aku hafal, bahasa Batak apa lagi? Udah cerkanya gue. Aduh, mudah. Karena orang Batak, kalau gereja aja pasti gak ada. Dua itu. Ali aman amina bin wakit. Soi bin ormani aman bohanu. Kan orang Batak itu khusus kali dua itu. Macam betul aja. Hari kali kalau gue udah ucapkan. Karena domanya mantap. Bapak Ali aman amina bin wakit. Saya binar rumah dia mampu. Lambung-lambung putih. Aku gak ada mesin sejahtera di dunia. Ada hantu. Aku kalau mereka berdua takut aku. Kayak muda roh apa itu. Jadi tidak. Apakah ini doa diri apa sah?
Tidak.
Oke? Okay? Jadi aku bilang salah. Apakah salah kalau kita mengulangi doa bapa kami sebagaimana doa kita? Enggak juga. Jadi kalau kau ulang doa enggak salah juga. Jangan kau bilang nanti salah. Tidak juga. Jika saudara sungguh-sungguh dan senang-senang, ingat Allah lebih tertarik kepada persekutuan kita dengannya dan ungkapan isi hati kita daripada kata doa-doa yang kita ucapkan. Amin. Lebih tertarik dia mengurus persekutuan dari kau daripada doa dari mulutmu. Bapak, kata-kata tak penting. Dia mau bersekutu dari hati ke hati. Kalau istilah anak muda sekarang apa? Curhat. Ya. Putus cinta kawanmu teman satu kos. Kalau kau orang kalau udah putus cinta ya, hanya kau dengar-dengarkan aja dia ngoceh. Makanya ada istilah pagar makan tanaman. Ada seorang cewek punya pacar laki-laki dan laki-laki ini punya teman juga laki-laki lain. Dua cowok satu cewek. Putus lagi sama pacarnya, curhat sama yang ini. Ini lama-lama jadi ini nanti pacarnya. Betul atau tidak? Wah kalau kalian jawabnya itu, pagar. Kalau aku tidak mau itu. Kalau curhat cewek sama sama cewek cowok cewek. Jangan kan itu istri saya kalau curhat sama saya enggak mau dengar. Kau curhat sama Yesus aku bilang. Malas aku dengar-dengarkan curhat-curhat orang. Kau curhat sama Yesus lah, apa sama kita? Enggak sanggup aku menjawab semua segala keinginan dan kebutuhan. Tapi Yesus sanggup, amin. Jadi bukan dengan doa, dia meminta persekutuan dari hati ke hati kawan. Jadi kalau mau curhat sama Yesus kau, jadi doa itu sebenarnya curhat, curahan isi hati. Bukan kata-kata kau lah bilang bukan itu yang diminta hatimu. Bibirku boleh bilang lautanku seberangi gunungku daki hujan datang tak mau datang kambing tapi kalau kata-katanya mantap tidak akan ada yang memisahkan kita katanya. Kalau ada laki-laki itu tak betul kawan itu biasanya bukan dari hatinya itu gombal. Saya nggak bisa menggombal. Memang itulah hebatnya orang Batak. Orang Batak itu nggak bisa menggombal. Kalau kau cinta sama aku, ayo kawin. Dia tidak bisa merayu. Makanya kalau kau nikah sama orang Batak, siapa tahu ada perempuan yang nikah sama orang Batak, jangan harapkan dia mesra. Nggak bakal terjadi itu. Sampai Yesus datang. Karena gak bisa sama kami. Perempuannya juga begitu. Jangan pikir orang Batak ceweknya bisa mesra. Gak bakal bisa. Ya kan? Gak tau juga orang apa. Gak tau ya. Bisa mesra juga ya kan? Ini mulutnya coba. Apalagi perempuan apa. Kalau suka gitu. Bisa ditelan gak gitu. Satu dibilang suami seribu sudah dibilangnya. Apalagi dia ngomong tidak bahasa Indonesia aja tidak kalimatnya tidak apa nih tidak komplit selalu disingkat-singkat kan lebih cepat dia ngomong dari kita. Saya pikir sama lah. Jadi saya mau katakan doa itu curahan hati bukan umuman yang diminta Tuhan. Amin. Tapi apakah menghafal salat tidak salah. Apakah mengulangi doa bapak kami tidak salah. Tapi ingat. Doa tertarik kepada persekutuan kita dan isi hati kita dibanding kata-kata kita. Amin. Yang terakhir, ayat 12. Filipi 4 ayat 6. Ini ayatnya yang saya aku bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini bisa gereja Protestan memuji. Haleluya. Jadi saya pun mengutipnya dan mengakhiri khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwa kau
menyuruh kami, mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa. Kiblat doa kami adalah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau. Kami mengingatkan kami bahwa berdoa adalah juga supaya kami meminta rencana-Mu dalam hidup kami, keinginan-Mu menjadi keinginan kami, dan mengajarkan kami untuk meminta kepada Engkau apa saja yang kami butuhkan, bukan berdasarkan keinginan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kebutuhan kami sudah Engkau penuhi. Kami juga Tuhan mau mengaku dosa kami setiap hari, Tuhan, karena kami tahu dosa adalah hutang kepada Engkau. Kami tidak mau dibebani oleh hutang, Tuhan. Itu sebabnya kami mau minta pengampunan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa ini, Bapa. Ajarilah kami untuk terus berdoa. Biarlah Roh-Mu mengajarkan kami untuk berdoa kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Praktekkan ini di rumah. Amin. Saya harap semua kita praktekkan ini di rumah kita masing-masing. Mari kita adakan perjamuan kudus. Saya undang Ibu Sopotan dengan Ibu Unu. Ibu Sopotan tidak ada. Ibu Ele. Pak Budi. Saya tidak bisa lihat. Istri saya, Pak. Ya. Saya selalu bilang, perjamuan kudus adalah simbol. Saya mengandung namanya teologi Zwingli. Zwingli mengatakan bahwa air ini, anggur ini, dan roti ini merupakan simbol untuk kita mengingat tentang bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Tidak ada urusannya ini, saya belum dibaptis, Pak, tidak bisa pegang perjamuan kayu. Yang penting kau mengaku bahwa Dia Yesus satu-satunya Tuhan. Dia berhak mendapat perjamuan ini. Amin. Ya, silakan ambil untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini.
Tinggalkan
paling tinggi-tinggi melebihi atas kepala kita. Ingat ini simbol kematian. Oh, Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan melebihi atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat kematianmu di kayu salib Tuhan. Buat darahmu yang telah ditumpahkan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. We sing very much.
Jadi tanggal 7 ulang tahunnya. Ya, selamat ulang tahun.
Pertama pokok-pokok doa kita.
Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat teman-teman kita semua. Pada pagi hari ini, Renal mengucapkan selamat pagi buat rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sedang melakukan aktivitas, baik itu yang lagi dalam perjalanan pergi ke sekolah, ke tempat kuliah, maupun yang ke tempat kerja. Renal doakan buat teman-teman semua supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat dan bisa beraktivitas. Dan sampai di tempat kerja memiliki semangat yang baru, inspirasi yang baru, sehingga bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan hari ini. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini Renal ingin sharing suatu tema yang Renal sedang gumuli juga. Pasti teman-teman juga mungkin penasaran kan ya. Jadi tema pada pagi hari ini adalah Allah mengasihi dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, wow, super sekali ya. Jika kita mendengarkan kasih yang sempurna, ada gak sih kasih yang sempurna itu? Atau jangan-jangan kasih itu ada maunya? Iya, buat yang punya pengalaman patah hati, ah dia tuh datang cuma ada maunya aja. Setelah dia dapat maunya, ditinggal pergi deh. Wah, kacau juga ya seperti itu. Tapi ada satu kabar gembira, teman-teman, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi dia. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam kasih Tuhan tidak akan ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Teman-teman, pada pagi hari ini Renal ingin sharing tentang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bisa teman-teman baca itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Jadi ada kabar gembira untuk kita semua yang memiliki ketakutan. Wow, kabar gembira, kabar gembira. Jika hari-hari ini kita merasa takut, ada kabar gembira teman-teman, bahwa ketakutan dapat dilenyapkan dengan kasih yang sempurna. Ada amin? Hey, haleluya. Sekali lagi pasti muncul pertanyaan seperti ini. Apa arti dari kasih yang sempurna itu? Kadang kita berpikir, apa sih kasih yang sempurna itu? Seperti apakah kasih yang sempurna itu? Kita hanya hidup sekali saja. Mengapa kita menyia-nyiakan dalam sebuah penjara ketakutan? Kita takut ini, kita takut itu. Ya, Renal punya sedikit pengalaman ya. Pengalaman tentang di mana Renal dulu masih kuliah di Surabaya. Namanya juga anak kos ya. Pas waktu tanggal-tanggal tua itu, tanggal 20-an ke atas tuh, udah gelisah, udah takut. Wah, ini nanti gimana ini? Uangnya sudah berkurang. Wah, dengan pikiran ketakutan lalu memikirkan berbagai macam cara begitu ya, berbagai macam cara untuk bisa survive. Bisa survive, Renal mulai berpikir, ya sedikit bodoh sih pikiran itu. Renal mulai pergi belanja super mie. Beli mie instan. Dua dos enggak tanggung-tanggung. Lumayan ya, satu dos 40.000, kalau dua dos 80.000. Ya, kalau 80.000 itu dipakai buat makan 40 hari, ya 40 hari. 80.000 itu biasanya kalau kita makan di warung itu kita hanya bisa makan 4 hari gitu. Ya, paling lama 4 hari ya kan gitu. Tapi kalau kita belikan mie 2 dus, kita bisa makan 60 hari. Wow. Luar biasa. Karena ya ketakutan itu lalu berpikir dengan akal pikiran yang sempurna ini. Akal pikiran yang cukup mengacaukan ya. Akhirnya baru 1 minggu Renal bukannya hemat tapi malah boros, teman-teman. Kenapa? Karena setiap hari makan mie instan setiap hari. Apa yang terjadi teman-teman? Ya. Kata dokter, selamat Renal, kamu kena tipes. Ya teman-teman, itulah. Ketika kita ketakutan, kita mulai mencari cara. Cara untuk kita supaya jangan takut. Ketika uang tidak ada, kita mulai takut. Ketika kita tidak punya pacar, kita takut. Kita takut nanti kita menikahnya dengan siapa nih? Wah, gawat ini kalau tidak punya pacar. Jadi ketakutan itu selalu ada. ada yang mengatakan bahwa ketakutan itu manusiawi. Ya, kita sebagai manusia kita pasti takut. Oke, baik, kita manusia. Tapi kita harus ingat bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tak ada ketakutan. Itu yang harus kita ingat, teman-teman. Bukan kita mengingat bahwa kita takut. Jangan, jangan pernah takut. Jadi karena kami hanya hidup sekali saja, marilah kita belajar untuk hidup dalam kasih yang sempurna selagi masih diberikan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yeah. Oke, teman-teman. Apakah kita semakin penasaran untuk mengetahuinya? Jadi firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, teman-teman. Wow, luar biasa, super. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, teman-teman semua. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sempurna. Tak ada cacat. Semuanya sempurna. Landasan firman Tuhan dari tema tersebut ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita akan melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, kita tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, relasi Allah dengan manusia menjadi rusak. Oke, sampai di sini kita akan melihat bahwa pernah nggak kalian merasa takut? Oke. Kalau kalian pernah merasa takut, kita balik ke belakang. Apakah sebelum kalian merasa takut itu, jangan-jangan kalian sedang melakukan kesalahan? Mungkinkah kalian sedang melakukan suatu dosa sehingga kalian takut? Betul, itulah yang terjadi, teman-teman. Adam dan Hawa takut ketika mendengar langkah kaki Allah berjalan di Taman Eden. Mereka ketakutan lalu mereka bersembunyi. Kenapa mereka takut? Karena mereka sedang melakukan dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan kesalahan. Ketika orang melakukan kesalahan, maka orang itu akan takut. Oke, yang setuju katakan, oke ya. Kita setuju ya. Kalau orang yang melakukan kesalahan, pasti dia akan takut. Oke. Jadi, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, akibat dosa, relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Dan akhirnya, manusia itu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka berbuat dosa. Dan mereka akhirnya menjadi takut. Tidak ada jalan bagi manusia bisa bebas dari hukuman atas dosa yang dilakukan. Mau perbuatan baik yang kamu lakukan, bagaimanapun perbuatan baikmu, tidak akan bisa untuk membebaskan kamu dari hukuman dosa. Upah dosa ialah maut. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada yang bilang vonis 5 tahun aja, 6 tahun aja. Tidak ada. Kalau sudah di penghakiman itu, upah dosa ialah maut. Nah, hukumannya mati. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Pertanyaan yang penting, oke? Apakah dosa ini, hukuman atas dosa ini bisa ditebus? Atau dosa ini bisa dihapuskan? Ataukah ada penghapusan dosa? Ya, teman-teman, pada pagi hari ini adalah ada kabar gembira bahwa tidak ada cara yang dibuat oleh manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Jalan satu-satunya hanya bisa yaitu dari Allah sendiri. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah bagaimana cara dan jalan yang harus dilakukan oleh Allah demi terjadinya perdamaian antara dirinya dengan manusia ciptaannya. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dari firman Tuhan di Injil Yohanes 3 ayat 16 yang saya kutip tadi, yang Renal kutip, teman-teman, bahwa Maka kita menemukan beberapa hal penting yang menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas bahwa kasih Allah begitu besar bagi manusia. Setuju ya? Kasih Allah begitu besar bagi manusia. Dalam teks asli tidak ada kata besar. Namun setiap diskusi tentang Allah, ukuran absolut, tentu sebuah keniscayaan. Wah, sebuah kepercayaan bahwa Allah itu sangat besar. Pribadi Allah selalu identik dengan sifat-sifatnya. Salah satu sifat dan karakter Allah ialah kasih. Begitu besar kasih Allah memiliki makna yaitu satu. Begitu besar kasih Allah menunjukkan kondisi yang tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Dua, karena begitu besar kasih Allah menegaskan bahwa Allah dan kasihnya melampaui keberdosaan manusia. Yang ketiga, begitu besar kasih Allah menegaskan bahwa di hati Allah tersedia tempat bagi manusia. Kendati pun manusia telah melakukan dosa, itu sebabnya Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Oh, ini kalau saya arena berkhotbah ini mungkin banyak tepuk tangan. Tapi mungkin podcast pada pagi ini nggak perlu ada tepuk tangan ya. Tapi kalau mau tepuk tangan silakan juga. Wah, jangan kita mencuri kemuliaan Allah. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kasih Allah ini menegaskan kita bahwa kasih Allah itu memiliki makna, tidak bisa dibatasi oleh apa dan siapapun. Karena terlalu besar kasih Allah ini, tidak ada yang bisa batasi. Tidak ada yang bilang kasih Allah hanya sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini. Tidak ada, teman-teman. Kasih Allah terlalu besar, tidak bisa terbatasi. Begitu besar kasih Allah juga menegaskan bahwa Allah, kasih Allah melampaui keberdosaan manusia. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih Allah. Kadang ada orang mengatakan bahwa Saya terlalu berdosa dan seakan-akan dosa saya ini terlalu besar, sehingga kasih Allah tidak bisa mengampuni dosa kita. Itu adalah pemikiran yang salah, teman-teman. Jangan pernah berpikir seperti itu. Seberapa buruk pun dosa kamu, seberapa besar dosa kamu, tetap kasih Allah melampaui dosa-dosanya kamu. Teman-teman tidak perlu takut. Yang ketiga adalah begitu besar kasih Allah menegaskan bahwa di hati Allah tersedia tempat bagi manusia. Kendati pun manusia telah melakukan dosa, itu sebabnya Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kita selalu di hatinya Tuhan. Di tempat hatinya Tuhan itu, di hatinya Tuhan itu ada tempat untuk kita. Setiap kita, siapapun kita, dari latar belakang seperti apapun kita, kasih Allah ada untuk kita. Kasih Allah dibuktikan bagi manusia. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, kecuali dunia pradosa atau dunia bumi atau dunia bumi baru ya, Alkitab mengacu pada kondisi yang sudah menyimpang, rusak, bahkan bejatnya narasi dan biografi dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru mengkonfirmasikan kondisi tersebut. Tetapi sungguh ajaib bahwa kepada dunia yang sangat tidak layak, itulah kasih Allah dicurahkan. Kalau kamu merasa tidak layak, teman-teman, saya tidak layak, maka kamu layak untuk memperoleh kasih karunia Allah. Kalau kamu merasa bahwa saya orang yang berdosa, saya orang yang telah melakukan kejahatan, hidup saya rusak, maka engkau layak menerima kasih Allah. Engkau layak menerima curahan kasih Allah. Kita bisa melihat bahwa frasa Yesus anak Allah telah menimbulkan syak dan cibiran bagi orang banyak. Kasih Allah berdampak bagi keselamatan manusia. Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang sakit, bangunlah, dosamu telah diampuni. Atau hai anakku, dosamu telah diampuni. Lalu orang-orang, wah, dia siapa kok bisa mengampuni dosa manusia? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya lebih mudah mana? Dosamu telah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Lalu mereka semua, mungkin bisa stroke mereka. Seperti itu teman-teman ya, kalau kita melihat. Itulah keajaiban, mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan. Bahwa kasih Tuhan akan dunia ini melampaui segala keberdosaan kita, melampaui segala kesalahan kita. Oleh karena itu teman-teman, pada pagi hari ini Renal ingin mengajak teman-teman untuk kita merenung sejenak. Apakah hari-hari ini kita merasa takut karena kita telah berbuat dosa? Kita telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dalam sekali, gelap sekali. Sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Teman-teman, marilah kita ingat. Pada pagi hari ini kita ingat bahwa kasih Allah yang sempurna siap dicurahkan untuk setiap kita. Marilah kita berdoa. Kita minta kasih Allah itu. Sehingga kasih Allah yang sempurna itu melenyapkan setiap ketakutan kita. Sehingga kita boleh bangkit, kita boleh terus melayani Tuhan tanpa adanya ketakutan. Kita terus bisa melayani sesama tanpa adanya ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna itu melenyapkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami teman-teman yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, untuk bisa mendengar bahwa kasih Allah yang sempurna melenyapkan segala ketakutan kami. Kami percaya Bapa, pada pagi hari ini kami siap menerima kasih-Mu yang sempurna. Layakkanlah setiap kami Bapa. Tuhan berkati setiap teman-teman, apapun pergumulan mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul dengan ketakutan mereka, kerasa bersalahan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Kasih Allah begitu besar sehingga anaknya diturunkan untuk melayakkan setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Dan kami mau bahwa kami terus ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Berarti kami sudah tidak perlu takut lagi akan dosa-dosa. Kami ingin terus melayani Engkau Tuhan. Kami ingin terus melayani sesama Tuhan. Berkati kami. Kuatkan kami Bapa dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi nanti bersama dengan Renal besok. Kita akan sambung lagi di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Salam sukses.